Өз тебитиңизди болган вакалар барада азатлыгы маалымат бермек истесеңиз, биздин лайн хасабыбызга жазың. Телефон кошмак белгиси 420 773 797 383. Сиз суратларыңызды ва видеоларыңызды хем жолап билерсиңиз. Азатлык сиздин шахсиятиңизди гизлинликте сактар. Сиз болган вакалар барада маалымат бериң. Биз хем хабар берерс. Биздин лайн хасабыбызга кошулуң. Телефон кошмак белгиси 420 773 797 383. ID азатлык.
Gipliyar Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. MTS Türkmenistan mobil bazarynyň çykarylyp ýokardan aýnazar getirilýär. Türkmenistanyň ýakyn wagtda täze üýjükli ara gatnaşyk ulgamyny işe girizmek planlaşdyrylýar. Bu täzelik Türkmenistanyň Russiýanyň MTS Türkmenistan mobil ara gatnaşyk kärhanasynyň işgärlerini başga iş gözlemegi maslahat berilendigi baradaky ýaýran maglumatlaryň ýer ýanyna gabat geldi. Türkmen hökümetiniň anny güni geçiren meclisinde aýdylyşyna görä, täze üýjükli ara gatnaşyk ulgamynyň ady aýnazar bolup, ol prezidentiň ýylaty ýokary hilli ara gatnaşyk hyzmatlary bilen üpçün etmek oýunşy ozal beren tapşyrykları esasynda döredilýär. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornasary Anny Mehmedow täze ara gatnaşyk ulgamynyň Aşgabat şäher telefon ulgamy ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň düzümünde döredilýändigini habar berdi. Ol öz hyzmatyny altyn asyr ara gatnaşyk ulgamynyň hereket edýän tehniki binýadyny amala aşyrar diýip Türkmenistanyň döwlet habarlar gullugynyň maglumatyny aýdylýar. Şeýlede habar gullugy häzir ýurtda ara gatnaşygyň şu görnüşiniň telefon nokatlaryny gurnuma goýunşy degişli çäreleriň görülýändigini, hünärmenler üçin ýörüte okuwlaryň geçirilýändigini habar berýär. Prezident Berdimuhammedow öz gelegine aýnazar ara gatnaşyk ulgamyny döretmek planyny gollap, täze ara gatnaşyk ulgamynyň maddi enjamlarynyň binýadynyň döredilmegi barada vitse-premiýer anyk tapşyrykly berdiler. Azatlyk radiosy 13-nji ýunyny MTS Türkmenistan mobil ara gatnaşyk operatorynyň ýurtda işlemek goýunşy baglaşan şertnamasynyň tamamlanýanlygyny we onu uzaltmak ugrunda gepleşilýändigi barada habar beripdi. MTS Türkmenistan hojalyk jemgyýeti bilen Türkmenistanyň döwlet kärhanasy bolan Türkmen Telekomyň arasyndaky 5 ýyllyk şertnama 2010-njy ýylda gol çekildi. Bu şonu belli bir şertleriň ýerine ýetirilmegi bilen bu alalaşygyň ýene 5 ýyla çenli uzaldyryp biljekdigi aýdylypdy. Emma adatlygyň çeşmeleri şol sanda MTS Türkmenistan mobil ara gatnaşyk operatorynyň käbir resmileri hökümetiň ýokary gatlygyna ýakyn durýan adamlaryň döredýän täze mobil telefon ara gatnaşyk Gobno has artykmat şert döredilmegi üçin Rus kompaniýasynyň lisenziýasynyň uzaldyrmajakdygyny iýunyň ortalaryna habar berdiler. Türkmenistanyň telekommunikasiýa kompaniýasynyň adynyň eferde agdalmazlygyny soran bir resmiýi ýurtda täze ýerli mobil operatorynyň deslapky synaglarynyň geçirilýändigini aýtdy. Täze mobil operatorynyň şu aýyň ahyryna işläp başlajagyny, ýagny doğulun gününü Türkmenistanyň prezidentiniň 29-njy iýunyna bellenjek doğulun güni işe girmek planlaşdyrylýar. Bu operatorynyň virtual görnüşdäki synaglary geçirilip, onuň telefon janglary amala aşyryldy diýip adatlygyň çeşmesi aýdýar. MTS kärhanasynyň Türkmenistanyňky lisenziýa möhleti 2010-njy ýylyň dekabr aýynda hem uzaldylmandy. Netijede Rus kompaniýasy ýurtda ýylaty mobil hyzmatlary bilen üpçün etmek goýunça 2005-nji ýyldan bäri amala aşyran işini togtutdy. MTS 2011-nji ýylyň başynda Türkmenistanyň çekilenine 600 million dollar ziýan çekýändigini, şeýlede Türkmen häkimetiniň suwda berjekdigini ýygnan etdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi şonu MTS-iň çektim diýen ziýanynyň öwredinin dolun moçokdugyny aýtdy. Emma muňa garamazdan 2010-njy ýylyň iýununda MTS özlerini Türkmenistanyna işlemek üçin ýene lisenziýa berilýändigini aýtdy we iki tarapyň kanuny şikaýatlarynyň ýatyrylýandygy mälim edildi. Azatlyk radiosynyň ynamdar çeşmeleriniň maglumatyna görä, Türkmenistanyň täze döredilýän mobil ara gatnaşyk ulgamynyň aýnazar ady, aýnawat we nazar diýen adamlaryň adlarynyň alınıp, olar mobil bazarynyň ýurdun prezidentiniň ýakyn töwereklerini gollaw esasynda erkin we kanuny bäsleşik düzgünlerini bozmak bilen ýokardan ornaşdyrylýar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada azatlığa maglumat bermek isleseniz,
Bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözlüğü ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada mağlumat verin. Biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Sultan Atçilva. Aşgaba şäheriniň orta, ýörite orta we ýokary okuw mekdeplerinin mugallimleri 2017-nji ýylyň tomusky diýen çalyş rahmet ruhsatyna göý berilmediler. Öz adynyň eferde tutulmadylygyny soran Aşgabadyň çeperçilik akademiýasynyň mugallimasynyň aýtmagyna görä, akademiýanyň mugallimleri 5-nji adyýe oýunlar bilen bagly bu ýylky rahmet ruhsatyna çykyp bilmändirler. Bize rahmet ruhsatına çıkmağımız var da arda yazdırdılar. Yöne her gün gün ortağına çelli öz iş oralarımızda bulmalıdığımız var da yolbaşılar tarafından görkezme verdiler. İrden işe gelip gün ortağına çelli iş yerimizde buluyoruz. Öğleden sonra hem şehirden çıkıp gitmeli derdiğimiz var da görkezme veriyorlar. İşgarlarına yığına deyip yukarıdan buyurup gelse, ben sizin yerden tapayın. Şol sebeple öğünüzden uzağa gitmeyin deyip yolbaşılar buyurup verdiler. İş yerine elinden gitirmecek olsan körkezme boyun olmalı bolyarsın. Alatımız yok. Büyül kız Ahmet ruhsatımızın köydüğü bolyar. Çağalar deyin çalmağa denir kenarına alıp parmak var da kapılarlarımız hem puca çıktı. Dine bir ödün del, mektep yaşlı çağaların hem öyden uzağa gitmeli del deyin körkezme var deyip mugallima denen aydiyar. 2017-nji ýylda Aşgabatda geçirilecek adyýe oýunlar bilen bagly awada deyin çalyş donatynyň hem ýapyklygyny ýaşaýjylardan eşitde bolýar. Diňe bir bilim işgärleriniň däl, ähli idara kärhanalaryň işgärleriniň hem adyýe oýunlar geçýänçe deyin çalyş ruhsatyna göý berilmeýändigini idara kärhanalaryň işgärleri aýdýarlar. 3-nji ýuldan başlap bolsa mektep okuwçylarynyň hem talepleriniň hem idara kärhananyň işgärleriniň hem ýürüýte marşrowkalara başlamalydyklary barada aýdylandygyny hem işgärler tasdiklýarlar. Kim nirede durmalı, haysi idara kärhana nähili maşgylary ýerine ýetirmeli, bu zatlara öňünden taýýarlyk üçin marşrowkalara başlamalı. Howanyň şatsasynda şeýle marşrowkalaryň adam taglygyna nähili täsiriniň boljakdygyny öňünden aňlaýmaly diýip mugallima gelinde öwrenýär. Beýleki idara kärhanalaryň işgärleri adyýe oýunlarynyň soňra hem rahmet ruhsatyny alyp ýetişerler. Emma magaryf işgärler üçin bu mümkinçilik bolmaz. Adyýe oýunlarynyň soňra okuwlar dowam etdirmeli bolaryz. Ynhabyda adyýatanyň berje köder diýip magaryf işgärleri aýdýarlar. 3-nji ýuldan başlap marşrowkalara başlamak barada gurrun edilse-de, ýokary okuw mekdeplerinin talepleriniň adyýe oýunlaryna gatnaşmaly meýletinçileriň şuglaryň ýerine ýetirilmeýän taýýarlyklara çekilýändiklerini, bu çäreleriň bolsa çäre gatnaşýanlar üçin juda agyr düşýändigini ýaşaýjylar ýetirýärler.
Gepleýär Azatlyk Radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk Radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasynda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitdirip şeýlede Azatlygyň web saýtyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly bizim yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Aşgabatdaky harby ýokary hujaýlarynyň kursantlaryna, ýagny studentlerine tomusky diýen jalşylary döwründe öýlerine gitmegiň deregine Olimpiýa şäherçesiniň golaýynda howpsuzlygy gözegçilik etmek tapşyryldy. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky çeşmeleriniň aýtmagyna görä şenbe gününden bäri raýat egneşigindäki harby studentler gije saat 12:00-dan daňdan saat 6:00-a çenli Aziýada 2017 sport bähleşiginiň geçiriljek Olimpiýa şäherçesiniň golaýyndaky takol köçelere ve olorun uğrunnaqı cahilere gözevçülük ediyerlere.
Paraxıt 2-3 etrapçasının 13-cü A ve 17-ci aylarının her birinin önünü adından 5 kursant duur. Olor cahilere girip çıkanlara dikkat bilen seyrediyerler. Olorun arasında şehel şuhu dörü diyen bar olsa, kursantlar olor saklap, şu yerde yaşayan mı? Giyeceğin yarı bir yerde ne mi diyen diyen yalı soru olor veriyerler. Şunu kanagatlanarlı cevap alıp bilse, onu koy veriyerler.
deyip gürrüň edilýän jaýlaryň biriniň ýaşaýjysy aýtdy. Eferde adynyň agdalmadlygyny soran bu ýaşaýjy Harvard studentleriniň gözegçiliginiň Olimpiýa şäherçesiniň golyndaky 10 ýyl awadançylyk Oguzhan we Atatürk köçeleriniň belli bir bölüginde dowam edýändigini de sözüniň üstüne goşdy. Olimpiýa şäherçesiniň golyndaky köçeleriniň birinde howpsuzlygy gözegçilik edýän Harvard studentleriniň biriniň Adatlyk radiosynyň aşabatdaky çeşmelerine gürrüň bermegine göre Aziýa oýunlarynyň öňsirasynda şäheriň hususan da Olimpiýa şäherçesiniň golyndaky howpsuzlygy gözegçilik etmek üçin 200 çemese Harvard student öýlerine goý berilmändir.
Harvy yokuru kucağımızda kurstan kursa geçiş ekzamenleri tamamlananına üyelerimize gitmesi dedildik. Biz te Aziyade 17 açılıp sport besleşikleri tamamlanayanca şu yerde gözegçülük etmeli edildik. Bu biz için üyez oluşlu turgönlöşük oluyar. Her gece bizi avtobuslarda gözegçülük etmeli yerimize alkaydiyalar. Dandan iyidimize umumi yaşayış çayımıza alkaydiyalar.
Deyip Harvy yokuru kucağının studenti aytdı. Hopsuzluk yağdayları sebeple adının ağdalmadlığını soran talip özlerinin bu zähmet üçün aylık tölünmeyendiğini, dini oku stipendiyalarının adıta kısiyalı her ay öz vaktinde belirleyendiğini belledi. Azatlık radyosuna yokurda gürün edilen meseleler doğrusunda aşıvattaki Harvy institutun resmilerinden haysıdır bir komentari almak başartmadı. Bu arada Türkmenistan'ın resmi medya terişlerinde hem ilat köpçülüğüne mağlumat berilmeyendir. Emma Türkmenistan'da şu ýylyň sentýabr aýynyň 17-si 27-si aralygynda Aşgabatda geçiriljek ýapyk binalarda we söwüş sunaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň öňýanynda howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilendigi habar berilýär. Mundan 2 aý çemesi ozal ýürüýte gullukların ýa-da politsiýanyň işgärleri tarapyndan Aşgabatda ýaşaýan öňkü tutsaklara Aziýa oýunlarynyň geçirilýän sewitine barmadylyk. Bu sport çäresi geçýänçe ol ýerde görünmezlik tapşyryldy. Şeýlede soňky aýlarda pasportda Aşgabatda ýazga durmadyk welaýetleri iderlemek, olary öz ýaşaýan sewitlerine uğratmaklyk hem güýçlendirildi. Türkmen häkimetleri ýa-da media serişdeleri bu çäreler barada kelam söz aýtmaýarlar. Emma Azatlygyň Türkmenistanyň güýç edaralaryna aky çeşmeleri ýurtda howpsuzlyk çäreleriniň güýçlenmeginiň ýurdun çäginde terrorçylykly hüjümiň bolmagynyň ähtimaldygy baradaky aňtow maglumatlary bilen baglydygyny belleýärler. Şu aýyň ortalaryna Azatlyk radiosu bilen gidlinlik şertlerinde gepleşen ınımdar çeşmelerin aytmağına göre İslam devletinin terraklarına mahsus hücumların ehtimaldığı baradaki mağlumatları may ayının başında daşır yurdun hükümeti beriptir. Oların sözlerine göre şol vaxtta Türkiye'den İslam devleti topar bilen bağlanışıkta guman edilen Türkmenistan'ın 4 rayeti ekstradisi ediliptir. Şonun son ol dören bu yağda evlen bağlılıkta ayretinde Aziya oyunlarının öngü sirasında şüpheli görünüp bilecek islayan adam saklamak barada görkezmelerin berlendigini aydypdy. Sözümizin ahirine yatlasak, Adatlyk radiosu şahyň başında Aşgabat Dubai, Aşgabat Istanbul reislerinden yolugçular toporunun alınıp kalınandygyny hem habar beripdi. Bu barada Adatlyk radiosuna reisden düşürilen yolugçuların käbirleri gürrüň beripdiler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Gynamalara sezewar edilenleri goldamagyň halkara gününde adam hukuklaryny gorap çykyş edýän halkara guramalarynyň ençemesi Merkezi Aziýanyň 5 döwletiniň häkimetlerini adam gynamalaryny besetmäge çağıryp ýörite beýanat çap etdi. 26-njy iýunda edilen bu çağırış Gazagystanda, Gyrgyzstanda we Täjikistanda gynamalara garşy koalisiýalar, Merkezi Aziýada adam hukuklarynyň assosiasiýasy, adam hukuklary boýunça Türkmen inisiýatywasy topar we adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlyk gurumas tarapından bilelikde yayradıldı. Agdalyan hukuk koruyucu toparlar Merkez Aziya devletlerinin hakimiyetlerine adam gynamalarının önünü almağa, onun cevapkarlarını cezalandırmağa ve pidav olanların özünü dolmağa şolsandı, onları kompensasiya bilen üpçün etmeye çağırıyarlar. Beyanatta son kıyılarda Merkez Aziya devletlerinin doğru uğra tarap kabir adımları kesitlep, hasta pozitif çareleri kabul etmeye vaada berendiğine üns çekiliyar. Şeyle de bu bavat Türkmenistan'ın kanunlarında adam kıynamalarına cinayet hükmünde karalmağı ve tutsakların kararsız medisina barlıkları bilen üpçün edilmeye yağlı onun edimlerin gözü iyiliyendiği aydılyarı. İmaşol bir vaxta bu onun ütköşüklükler henüz iş yüzünde durmuşa geçirilmedi ve beyleki esası problemalar hem saklanıp kalyarı. Adam kıynamaları ve onları yoğuz daralmağı Merkez Azya yurtlarında ulu problema bulmağında kalyar deyilip adam kuklarını korap çıkış ediyen toparların beyanatında nıhtalyarı. 2016 yılda adam kıynamalarına karşı devleti değişli del kurumaların koalitiyasının tutsakların kıynalmağı ile bağlanışıklı Kazakistan'da 163, Kırgızistan'da 112 ve Tacikistan'da 57 hadisanı hasava alındığı bilinliyarı. Beyanatta kıynamalara pida olan adamların ya da onların doğun kardeşlerinin ağlavasının yurttaki represiyadan korkup ya da adalete yetmek umudunu yitiren sebeple şikayet etmeyendiğine üns çekilip yukarıdaki sanların buz dağının dini üskü bölüğünü şöhlülendiriyendiği aydılyarı. Mağlumatı Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın yapık yurttuğu nazara alınanda bu devletlerde kıynamalara sezevar edilen adamların sanı vardı. Anık mağlumatı çaklamanın kıyındığı bellinliyarı. İmamına karamazdan Türkmenistan'dan kararsız çeşmelerin beriyen mağlumatında yurtta adam kıynamalarının giyin gerimde saklanıp kalyandığı ve Türkmen akıl uçularının halkara asasiyasının dergavlarının neticelerinde yurtta tutsa edilen adamların 90%'nin fiziki ya da psikolojik basışa sezevar edilendiği bellinliyar deyilip beyanatta nıhtalyarı. Mağlumatta aydılmağına göre Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliği yurtta adam kıynamaları ya da onlara yoğuz daralmağı bilen bağlanışıklı vakaları hasaba almayar ve ministerlik öz mağlumatında adam kıynamaları bilen bağlanışıklı hasaba alınan hiç bir cinayet derneğinin yoktuğunu belleyer. Adam koklarını korap çıkış ediyen halkarı kurumlarının beyanatının sonunda Merkez Azya'nın 5 yurdunda adam kıynamaları bilen bağlanışıklı derneğlerin ören seyrek yağdayda neticeli amala aşırlandığı aydılıp bu devletlerin hiç yerinde bu baradaki şikayetleri derneyen karışsız edaranın hem dörüdülmendiğini ıtalyar.
Qadarlı dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelügi gepleşigimizi Azatlyk Radiosunun Türkiye'deki habarçısı Mendewlet Bayhan dowam etdirýän. İstanbul'da üçöwi çökenji aýda bir türkmen migrant öldü. İstanbul'un Fatih diyen etrafında yerleşen 4 etajlı bir cayın çökün üçünün aşağından alan bir Türkmenistanlı rayat aradan çıktı. Türk medyasında görkezilen havarlardan çen tutulsa İstanbul'un Fatih etrafının Muhsine Hatun mehelletinin Molla Taşı köçesinde yerleşen 4 etajlı cayın üçüvi anık bilinmeyen sebepten çöküptür. O yerde yaşayan adamların polise havar vermeğinden son polis ile birlikte tiz kömök ve halas ediş toparı wakanın bolon yerine geldi. Metbuada verilen maglumata göre cayın üçünde yaşayan 3 adamdan 2 tanısı öz başına yaralanman çökün üçün aşağından çıkmayı başarıyar. Türk polisi cayın daş tövürününü hopluluk çaresini durmuşa geçirenden son halat ediş kulluğunun işgerleri cayın çökün üçün aşağından 29 yaşındaki Reyhan Abdullayeva adlı Türkmenistanlı rayatın cesedini tapyar. Geçirilen bağırlardan son Türkmen migrantının naşı İstanbul'un Yeni Bosna diyen yerindeki kriminal idaranın morguna verildi. Türkiye'nin köpçülüklüğün haber verişleri işlerlerine vakanın bolon yeri varada görkezilen video şekillerde üçe uçukun cahilen birlikte tuğruğundaki cahilerine katı köyün ödüğü göze iler. İstanbul'da yaşayan Türkmenistanlı aktivist Rozovay, şol Fatih itiramındaki bir Türkmen migrantın ölümüne sebep olan köyüne caylar, şeyle caylarda yaşamalı olayan migrantlar arasında öz fikrini ve tecrübelerini Azatlık Radyosu bilen paylaştı.
İstanbul'un içi Aksaray'da var olan cayların Kırk Diyaniyalı tarihi cayları ve köyünü cayları. Esası bu tarihi köyünü cayları da yani son yaşadığımızdan gelen migrantların çok işte Solaryalı cayları yaşıyor. Yani. Olaryalı köyünü cayların bakası biraz arzarak oluyor. Terzi cayların bakasını söylediğimde. Ve Olaryalı cayları da Solaryalı taşar yurttan gelen migrantlar esasen de Solaryalı yerde en çok yaşayan millette Orta Asya'dan gelen Türkmenistan ve Özbekistan'ın rayetleri Solaryalı cayların üst katlarında ya da aşağı katlardaki yerzemelerinde yaşayalar.
Yatlak destek Türkiye Türkmenistanlılar hayatların iyi işlemek, okumak ve sevda etmek için yıkkın ediyen esası yurtlarının başını çeker. Bilirmenler son için hem Türkmenistanlılar hayatları var arada Türk metbuatında ıyız giderli dürlü havarların çıkganlığını belleyerler. Yeri gelenle belleyip geçtik, aradan çıkan Türkmenistanlılar hayatın ıkvalı var arasında değişli taraflardan cik mecik mağlumot ya da haysan molsavur komentari almak Azatlık Radyosu'na başartmadı.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde Habarlar Gündeligi programmamyz. Men Şaýmyrdan Ulum Radi Kabuldan siz bilen. Jowzan welaýatynyň Derdap we Goştepe etrabynyň ýaşaýjylarynyň aglabasy özbeklerdir. Bu iki etrapda İslam döwleti atly topara tabin bolup Awgan hökümetine garşy ýeragly güreşýän höwüşçiläriň milleti özbek. Olaryň arasynda Özbegistanyň İslam hereketiniň agdarlarynyň bardygyny yerli resmiler aýdýar. Derdap etrabını Daişçiler basıp aldı. Uruş sebeple yerli ilat kaçıp çıkmağa mecbur boldı. Derdaplı Özbek maşgalalar Jowzan vilayetinin merkezi Şıvırgan şehrinde başpenasız yaşayarlar. Hanım Halima'nın Azatlık Radyosu'na aitmana göre olur Derdap etrabının basıp çıkmağa mecbur kalıptır. Şıvırgan şehrine gelip yerleşiptir. Emma şu bayram gününde de özlerine azık imit kömek bulmağını bildirip Hanım Halima şeyle dedi.
Arzatan qaçıp gelenlerden biz. Neki davlatdan kömek var, neki başka jaydan kömek var. Bir uyga 5 naparam kelip otturgan, 3 naparam kelip otturgan. Bula hammasini irsal alıpdı, hammasi mariz, hammasi kulur ya.
Her maşgalada 5-6 çağa var. Çağalar dürli nesaglyklara uçurady. Dövlet tarapından ya da insanperver guramalar tarapından bize henüz goldo bolmady. Agyr şertleri biz baştan geçiriyoruz. İçeriyali agy suwy yok. Açık asmanın aslında başımıza düşeğimizi sahi edip yaşayarız. Derdap etrafından kaçıp gelenler bu yerde de korkuda. Bizim dadımızı dinleyen yok. Aylganç yağdayı baştan geçiriyarız. İnsanperver kurumlardan ve gruplu adamlardan yardım soruyarız deyip Hanım Halima aittı.
Hammasi tars qurda, dolini ishlarkan yo, bular novalan, tik joyda ko'rgan yo, bularda mushkilni hal qilayotgan yo, bular majbur endi.
Verminanın 6 çağası var. Onun çağaları azık yetmezçilik sebeple nesak olupdır. Hava gati ısı, baş benası yaşayarız. Sayalar yali yer yok. Güzaran koşullarının hemmesi derdapta kaldı. Dine öz canımızı alıp çıktık. Uruşta rayet adamlardan ölenlerin sanı hem az el. Şükür biz amansa çıktık deyip vermine aydiyar.
Mesele susu, oç, aptobisi, vurucu, tiran dışkan karama birer gela ya.
Hanım Safiya'nın aydışıça ol, Şıvırgan şehrinde halkın kirini yup, günde 100 Awgan pulu, yani 1 dolar tüvereği kazancı ediyer. Hemen halk ona katukutu ve kalın kaçan nan çürüğünü veriyer. Şeydi ben maşgale ekleyerim. Eğer kömek olmasa çağalarım helak bolyar deyip Hanım Safiya hava atırlandı.
Mardımı kirdiyem ama mardım 2 tane on beradi 100 lira pul beradi bacılarım güzel onu da kılamadı. Bacılarım böyle de kumak masa. Hiç demem ki yok.
Uruş sebeple Derdap ve Goştepe etrafından halkın kaçıp çıkmaya mecbur bulunduğunu Jowzan vilayetinin hakiminin metbuat vekili Muhammed Rıza Gapuri hem tasdikladı. Şıvırgan şehrine gelen yerli bozkulların ağır şeritleri baştan geçiriyandan ol bildirdi.
دیکھا سیری از مسئولیت ارسا دوشتا مردم بیجا شدن و در شهر شبقاین افراده شدن
Derdap etrafında bayram gününde hem Awgan güýçler bilen Daiş militanlarının arasında çatışık devam ediyor. Daişçileri Derdap etrafının izine serpiktirmek Awgan güýçlerine henüz başartmadı. İslam devleti atlı toparın cengçilerinin Demirgazak Afganistan'da gittikçe güçleniyandığını yerli resmiler aydiyar.
Hurmatlı radyo dinleyicileri, şunun ulan haberler gündeliğimizin şunun kısağını geçirip kutarıyarız.